Зураг 16. Мидианчуудыг бүсэлсэн нь Сүүгчид 7:1-25. Агуу мидианчуудыг хуарнан умар зүгт барьлах хөндөгд байшв. Тэдний тэмээнүүд нь далайн эргийн элс мэд тоо томшгүй болон тэд зөвхөн 300 байв. Гэвч бурхан тэдэнд юу хийх нь зав гэдэн хүмүүст босогтон. Тэгээ тэр 300 хүнээ бүлэг тувааж бүх хүмүүсийн гарт эвэр бүрээ болон хоосон савар бариулж савныхаа дотор бамбар хийлгэв. Намайг харж дууран үлдэхтэн эзний төлөө гидеоны төлөө гэж хашгиралдахтэн гэв. Тэгээд түүний хэлсэн ясаар бүх зүйл хийхэд бүх цэргүүлд гүлдэж орилолдон бахиралдаж цухтав. Мөн би биенэ хөнөөж эхэлжээ. Тэгээд гидеоны ирчүүд мидианчуудыг элдэн хөв. Ийхүү бурхан ахин дайснаа туслахт нь гидеонд туслав.